biļešu cenas Jēkabpils pilsētas maršrutos nav mainītas kopš 2013. Gada. Jēkabpils novada pašvaldība kompensē zaudējumus autobusu parkam, kas ir radušies par pasažieru pārvadājumiem. Zaudējumu apmēri katru gadu pieauga, ņemot arī šogad apstiprināto minimālās algas pieaugumu, ka pieņemt šis lēmums pārskatīt biļešu cenas. Apstiprināja 80 centi par vienu braucienu Jēkabpils pilsētas robežās. Bet skolēni arī brauks bez maksas un visi, kas izmantos abonamenta biļetes, arī tiks piemēroti atkarībā no braucienu skaita atlaides. Līdz ar to aicinu izmantot šīs abonamenta karšu iespējas un saņemt braucienu maksas atlaides.